Ziua bună! S-a făcut deja o lună de la izbucnirea războiului și de la răspunsul fantastic al oamenilor, al societății civile, al autorităților, chiar la criza umanitară cu care războiul a venit la pachet. Emoția acestor zile e peste tot. Copii care se sperie la fiecare zgomot, mame care plâng pe ascuns, oameni care au lăsat dincolo tot, toată viața lor, fugind spre un loc în care nu știu limba, n-au o casă, n-au o școală pentru copil, un job din care să se întrețină. Tot ce au e o picătură de siguranță într-o mare de spaime. Dincolo de emoție sunt însă cifre și fapte. Și atunci când vrei să ajuți, cifrele și faptele au nevoie de rațiune, de organizare. La zi de bine am trimis deja peste granițe peste 100 de tone de alimente, medicamente, produse de igienă, produse pentru bebeluși, am găsit cazare și masă pentru refugiați, dar nici noi și nici multe alte ONG-uri care au sărit în ajutor încă de la început nu avem experiență în lucrul cu refugiații, în gestionarea unei astfel de crize umanitare. Așa că ce am făcut a fost să aducem în echipa noastră un om care a mai avut de a face cu astfel de situații, care a lucrat în organizații internaționale cu refugiații, cu migranții. Irina Mihălcuț e de aproape o lună colega noastră și am invitat-o astăzi în studioul Europa FM pentru a avea o privire lucidă, obiectivă asupra celor care se întâmplă în aceste zile în România. Bună, Irina!
Bună ziua!
Sunt foarte recunoscătoare că ești în echipa Zi de Bine și că ne ajuți să fim mai buni în ceea ce facem. Și înainte de a vorbi despre criza umanitară care implică pe ucraineni și iată și pe români deopotrivă, aș vrea să vorbim puțin despre experiența ta internațională ca să înțeleagă lumea de ce ni s-a părut important să fii în această echipă. Unde ai lucrat tu cu refugiați? În ce organizații și în ce țară?
În primul rând, sunt super bucuroasă că am această oportunitate. S-a potrivit să fiu cumva la momentul potrivit în România și să pot să mă implic activ în tot ceea ce înseamnă sprijinul umanitar pentru refugiații care au venit din Ucraina. Gândul meu spre azil și spre refugiați a început de când eram la liceu. Asta vine de pe partea familiei. Noi în familie am avut un unchi al tatălui meu care a fost refugiat în timpul comunismului din România în Franța și asta cumva m-a marcat. Și de aici parcursul meu spre a studia ceea ce înseamnă azil la nivel european și la nivel mondial și politici de migrație. Iar prima experiență pe care am avut-o cu adevărat în domeniul azilului și am avut interacțiuni directe cu refugiații a fost în Malta, unde am lucrat cu Națiunile Unite, cu Înaltul Comisariat al ONU pentru Refugiați și s-a potrivit iar să fiu probabil la momentul potrivit în acea zonă, pentru că s-a întâmplat să fiu în Malta atunci când a început războiul din conflictele din nordul Africii și în special cel din Libia, pentru că de acolo erau embarcațiunile cu refugiați care veneau din Libia direct în Marea Mediterană și se opreau în Malta. Asta a fost prima interacțiune directă și asta m-a marcat apoi pe parcurs pentru a mă implica și mai activ.
Care era rolul tău în această organizație?
Am început să lucrez cu Înaltul Comisariat al ONU pentru Refugiați în Malta pentru a pune bazele biroului în Malta. În acel moment când am ajuns eu era doar o extensie a biroului Înaltului Comisariat al ONU pentru Refugiați din Roma și în acea perioadă când am fost eu angajată a fost să punem bazele acestui birou într-o stare permanentă în Malta.
Asta înseamnă foarte multă birocrație, mm-hmm. Ți-ți place în mijlocul acțiunii și ai avut această dorință și această cerință către șefii tăi să lucrezi direct cu refugiații.
Da, deci partea de birocrație a fost doar începutul și apoi m-am implicat absolut direct în lucrul cu refugiații, atât în momentul în care ajungeau și erau în centrele de recepție din Malta, dar și apoi pe parcurs pentru etape pe termen mediu și lung, adică de integrare sau de a găsi soluții pentru ei pe un termen mai îndelungat.
Cam care erau cele mai mari provocări cu care se confruntau refugiații în perioada respectivă?
Cea mai mare problemă pe care am identificat-o acolo a fost lipsa capacității Maltei de a-i absorbi, de a-i ajuta să se integreze sau chiar de a-i primi într-un mod uman, așa cum s-a întâmplat, sau mai uman. Pentru că dacă aș putea face o diferență între refugiații pe care îi vedem acum venind din Ucraina în România și apoi în extensie și în Republica Moldova, în Polonia sau în alte țări care și-au deschis acum porțile, modul în care refugiații care au sosit în Malta în perioada aceea și care de fapt sosesc și în prezent e mult mai diferit. Adică cumva sistemele de azil sunt făcute în vestul Europei și în sudul Europei să-i descurajeze pe oameni să vină, pe când la noi acum refugiații din Ucraina sunt așteptați cu brațele deschise. Și probabil că asta era cea mai mare problemă cu care s-au confruntat atât autoritățile din Malta, cât și refugiații care au venit acolo.
Spui deci că există această diferență care e legată de felul în care au fost primiți. Dar în ceea ce îl privește pe refugiatul per se, provocările lor sunt diferite de la nație la nație sau sunt de fapt aceleași lucruri pe care le vor peste tot? Un acoperiș, ceva de mâncare, un job, o școală pentru copii?
Sunt nevoi care sunt împărtășite de toți oamenii care fug și care încearcă să-și găsească protecție, și anume nevoi imediate, să fie în siguranță, să aibă un acoperiș, să aibă ce să mănânce, să le fie cald, să simtă că sunt protejați. Dar apoi, pe parcurs, după primele zile în care s-au salvat, nevoile sunt diferite de la persoană la persoană. Unii își doresc să își schimbe profesia, alții își doresc să își aducă familiile, alții își doresc să ajungă într-un alt loc care se potrivește mai bine pentru aspirațiile lor. Depinde de la persoană la persoană, dar oricum, marea majoritate își doresc să fie în siguranță. Deci asta este o chestie comună pe care o împărtășesc toți cei care fug din calea războiului sau din calea persecuției. În Malta am avut de a face la un moment dat cu un refugiat care venise din Etiopia și trecuse prin foarte multe situații dramatice, pentru că a călătorit din Etiopia până în Libia, trecând prin traficanți, prin închisori, prin tortură, și în momentul în care a reușit în sfârșit să ajungă în Malta și să fie în sfârșit în siguranță, tot ce își dorea doar să-și găsească pace și, în sensul, și să-și găsească curaj, să treacă peste anxietăți, peste disperare, și simțea că în sfârșit a trecut adrenalina, dar avea nevoie de cineva care să-i spună o să fie ok, o să fie bine. Și cumva curajul acesta l-a primit de la mine, pentru că pur și simplu am fost la momentul respectiv și am fost atent la, pur și simplu am întrebat cum se simte, ce are nevoie, și am dat o îmbrățișare în care a fost mai important decât faptul că a avea un loc în care să doarmă. Și în momentul acela a primit curaj să meargă mai departe.
Ce-mi spui tu mă face să mă gândesc la situația de acum din România, în care refugiații au fost, așa cum spuneai tu, primiți cu brațele deschise, acoperiș, mâncare, cineva care i-a făcut să se simtă în siguranță, dar e și multă adrenalină în momentul ăsta. Această adrenalină, la un moment dat, o să se stingă.
Cu siguranță, atât refugiații cât și cei care încearcă să-i ajute trec printr-o perioadă de adrenalină în care acționăm sub impulsul nevoilor imediate de a ne proteja și de a ne satisface nevoile de bază. Dar pe parcurs, toți o să ajungem la un moment în care avem nevoie de acest suport, și de aceea pe această linie e foarte important deja să ne gândim la ce putem noi face ca organizații din societatea civilă, ca autorități, ca parteneri, ca cetățeni ai României, care intrăm în contact cu refugiații, și ce putem face pentru ca ei să aibă perspective pe termen mediu și lung și să aibă susținere și să înțeleagă că au suport și că au mecanisme prin care pot să beneficieze de acest suport. Și cred că asta este foarte important, să nu ne gândim doar la oferi hrană și mâncare, ci să ne gândim cum putem să ne pregătim și cum putem să-i pregătim pentru a putea fi împreună și a reuși să le dăm curajul și aripile pe care le au nevoie.
Și încă ceva, cum ne putem pregăti pe noi să avem răbdare? Pentru că o să avem nevoie de răbdare în momentul în care, să zicem, un refugiat e în fața noastră la coadă, la alimentară, și nu reușește pentru că nu vorbește limba, nu se mișcă atât de repede pentru că așa cum ne-am dorit noi, și îți vine să te înfurii. Cum ne ținem furia asta în frâu? Cum? Răbdare. Ăsta e cuvântul. Cum ne antrenăm pentru răbdarea de care vom avea nevoie dacă vrem să-i ajutăm să se integreze?
Mie îmi place foarte mult să folosesc cuvântul incluziune versus integrare. Care este diferența între cele două pentru mine? Incluziunea e să iei tot ceea ce înseamnă calități și plusuri de la oamenii care vin și să nu te focusezi pe a integra și a transforma în exact același format în care ești tu sau în care este comunitatea în care ajung acești oameni. Adică nu trebuie să ne focusăm pe faptul că oamenii aceștia, de exemplu, nu vorbesc română. Dar trebuie să ne uităm la calitățile pe care le au și experiența pe care o au, că sunt medici, că sunt IT-ști, că sunt oameni cu experiență în logistică, că sunt oameni care cunosc limbi străine și să încurajăm folosirea acestor calități și apoi pe parcurs să încercăm să le dăm toate celelalte
instrumente
pe care le pot folosi pentru a se integra, dar e mai degrabă a pune preț pe ceea ce oferă deja și nu ai face să piardă timp și resurse și curaj pentru a învăța limba, de exemplu, imediat și apoi doar să ne gândim la următorul pas, cum să-i angajăm sau cum să le creăm oportunități. Ci e mai degrabă să ne folosim de ceea ce aduc ei imediat.
Să ne uităm la ce știu și pot să facă și mai puțin la ce nu știu și nu pot să facă.
Exact.
Irina, tu ai fost implicată în această criză umanitară încă din primele sale zile și ai făcut parte chiar din echipa care a început să organizeze lucruri. Te rog, povestește tu care au fost începuturile implicării tale în această criză.
S-a întâmplat fix pe 24, în perioada în care a început războiul, să fiu împreună cu prieteni care lucrau în departamentul de situații de urgență și auzind această veste, am decis împreună să creăm niște instrumente prin care să putem comunica la nivel de țară între autorități și societatea civilă.
Ți-a fost clar de la bun început că de asta dată, spre deosebire de multe alte dăți, autoritățile statului vor accepta sprijinul oferit de ONG-uri?
Da. Am simțit chiar de la început că a fost deschidere din partea unor autorități din România, dar e extraordinar modul în care această colaborare s-a pus pe roate fix de la început și a funcționat foarte bine. Bineînțeles că sunt mici probleme aici și acolo, modul în care s-a comunicat despre intervențiile din partea societății civile sau din partea statului în primele zile, dar pe parcurs ne-am dat seama că aceste canale de comunicare au fost foarte eficiente și ne bucurăm că pe parcurs multe organizații care s-au alăturat acestui grup de comunicare între autorități și societatea civilă s-au specializat.
Mi-aduc aminte că eram în acest grup de WhatsApp la început, nu știu, 10-15 oameni și în cele din urmă au ajuns la peste 200 de oameni, că nici mai ținea grupul de WhatsApp, nu poate să suporte atât de mulți oameni, așa încât s-a trecut la pasul următor, acel grup pe Teams, care e foarte, pe domenii foarte specifice, așa cum spui și tu, și într-adevăr, pe un grup de WhatsApp e foarte greu să urmărești dialogurile a 200 și ceva de oameni, dar acum e foarte clar, atunci când vrei să vorbești despre alimente, te duci pe grupul de alimente și acolo vei găsi toată informația, când vrei să vorbești despre medicamente și așa mai departe. Asta mi-a arătat, pe de-o parte, cât de mulți suntem, cât de multe organizații au sărit, asta era deja vizibil, mi-a arătat și cât de mult ne suprapuneam la început pe intervenție și cum s-a organizat acest ajutor, cât de eficient s-a structurat, sigur că mai sunt sincope, sigur că da, și o să mai tot fie, dar oricum față de primele zile când era realmente haos, acum cam știe fiecare ce are de făcut și asta mi se pare absolut fantastic. Unde simți că mai e de lucru?
De exemplu, pe partea de logistică, realizarea acestor hub-uri de ajutor umanitar, care poate ar trebui să fie un pic mai bine coordonate la nivel de a trimite ajutorul din România mai canalizat, mai focusat pe exact nevoile care sunt în Ucraina, de exemplu. Aici mai există încă mici discordanțe, dar
adică uneori noi strângem de toate și trimitem de toate când de fapt e mai multă nevoie de, nu știu, o mâncare sau e mai multă nevoie de medicamente. Asta
exact.
Vrei să spui?
Da, ceva de genul acesta. Și după aia trebuie să vedem cum ajung aceste ajutoare la oamenii care au cea mai mare nevoie? Pentru că există deja mesaje de partea ucraineană, conform cărora poate că ajutoarele care ajung din România, pe partea un pic mai centralizată, nu ajung exact la oamenii care sunt în cea mai mare nevoie din comunitățile din afara orașelor mari. În special partea aceasta. Hub-urile umanitare de partea cealaltă în Ucraina, de exemplu Cernăuți sau Odessa, sunt centralizate la nivelul spațiilor urbane și a orașelor mari, dar oamenii din localitățile mai mici nu au aceeași capacitate de a ajunge la aceste resurse. Și aici am vrea să vedem cum se poate îmbunătăți această comunicare și această transmitere de ajutor umanitar peste
granița. Deocamdată ce se întâmplă este că din aceste sate sau orășele mai mici, cineva vine la graniță și preia orice îi se dă.
Da, cam așa. Sau ajung liste de la primari să fie trimise către mai multe organizații, către mai multe autorități și atunci unii poate că primesc de 3 ori același ajutor din 3 direcții diferite, pe când alții nu primesc niciun fel de ajutor. Și chiar zilele acestea noi în echipa Zi de Bine am primit mesaj de la persoane care nu au reușit să primească resurse de bază, mâncare, medicamente care le trebuie cu mare urgență din zona Cernăuți. Și știm foarte bine că pe partea Cernăuțiului există foarte multe ajutoare care ajung. Și atunci nu ne explicăm cum de aceste persoane n-au reușit să primească absolut nimic. Și noi ne-am mobilizat prin intermediul partenerilor noștri Rădăuțul Civic și ei împreună cu partenerii din Ucraina de partea Cernăuțiului au reușit să ajungă la acești oameni într-un timp record.
Pentru că vorbești despre parteneri, sunt foarte importanți. E clar că de unii singuri nu putem să facem, putem să facem ceva, dar nu foarte, foarte multe lucruri. Și mai e un lucru care mi se pare important de spus, faptul că, sigur, răspunsul a fost fantastic, dar câți dintre noi au experiență în lucru cu refugiații? Foarte puțin, numai organizațiile mari, în principiu, au avut legătură cu asta. Cât de mult crezi că în momentul ăsta contează această lipsă de experiență?
Da, la începutul intervențiile umanitare din partea societății civile din România, clar, erau foarte puține organizații care aveau experiență în lucru cu migranții și în special cu refugiații. Aici sunt organizații cu tradiție, prezente în special în zona centrelor de primire a solicitanților de azil care există deja în România, gen Timișoara, Galați, Șomcuta Mare, Rădăuți, București, dar le putem număra pe degetele de la o mână. Ce a fost foarte important a fost că aceste organizații au fost foarte deschise imediat de la începutul intervenției să împărtășească experiența lor cu alte organizații care s-au trezit peste noapte că acordă ajutor umanitar refugiaților și au încercat să le susțină cu informații, cu răspunsuri punctuale la întrebările pe care le aveau, cu ajutor și direct, cu resurse, astfel încât aceste probleme să fie rezolvate cât mai rapid.
Dacă în ceea ce privește transport, alimente, logistică, înveți foarte repede lucrurile astea, le prinzi din mers, în ceea ce privește lucrul concret, efectiv, cu refugiații, nu mai e atât de simplu. Contează foarte mult cum vorbești cu ei. E minunat că oamenii își deschid ușile caselor, dar odată ce au intrat, vor conviețui pe o perioadă mai scurtă sau mai lungă. E important să știm cum să ne purtăm cu ei. Că uneori avem senzația că e o fiță pe undeva, dar de fapt este o traumă foarte puternică. Am în minte exemplu unei familii pe care am cazat-o într-un spațiu foarte frumos și cu amenajer pentru copii și au sunat că vor să plece de acolo. Și sigur că primul gând este pe bune, adică n-a fost așa ușor să găsești locul ăsta, unde vor să se ducă în altă parte, dar după aia, după ce te dai 2 pași în spate și asculți, copilul se speriase de o insectă din asta comună. Pur și simplu s-a speriat. S-a speriat foarte tare. Nu poate să mai stea în locul ăla. Vă dați seama ce traume sunt acolo atunci când un copil se sperie de o insectă. Și atunci dacă ai ascultat această poveste și după aia cu multă răbdare și cu multă grijă i-ai arătat, uite, sunt astfel de gândăcei zburători care nu fac nimic, familia s-a liniștit și au rămas în locul ăla. Dar e clar că e o traumă pe termen cel puțin mediu, dacă nu lung.
Da, absolut. Și asta este un element. Pe lângă faptul că trebuie să înveți cum să-ți coordonezi activitatea într-o organizație, de exemplu, pentru a da ajutor cât mai rapid persoanelor care fug din calea războiului și a-ți pune pe pauză proiectele pe care le aveai pentru a putea canaliza energia pe intervenția umanitară, e foarte important să înveți cum să vorbești cu persoanele care fug din calea războiului, cum să abordezi un copil care este traumatizat pentru că este dezrădăcinat, cum să vorbești cu un bătrân care nu înțelege de ce s-a întâmplat așa dezastru și că a ajuns deodată peste graniță, când el nici n-a luat decizia asta de a pleca, dar poate că a fost luat de fii, de copii și a fost trecut cumva rapid, pentru că peste graniță, într-un alt stat. Și atunci trebuie să știi cum să-i abordezi, cum să vorbești, ce ton să ai și cum să încerci să fii acolo prezent, astfel încât ei să aibă curaj și să se deschidă și să simte că sunt în siguranță. Dar în același timp, tu, ca persoană care lucrezi cu refugiații, trebuie să știi cum să te protejezi pe tine însuți. Pentru că și asta este foarte important. Pentru a putea da oxigen, e ca într-un avion. Atunci când se întâmplă ceva în avion, trebuie să-ți pui ție masca de oxigen pentru a putea pune masca de oxigen celui de lângă tine care are nevoie.
Și cum te protejezi, Irina?
Cel mai important e să îți găsești parteneri de discuție în care să îți dai ție posibilitatea să găsești răspunsuri, să găsești ajutor din partea celor care au deja experiență sau, dacă nu au experiență, să-ți dea posibilitatea să te susțină emoțional și să spună: când ai nevoie, sunt aici. Efectiv, ca orice mecanism de rezistență mentală, trebuie să îți cauți resursele, poate în familie, în prieteni cu care ești foarte apropiat, cu colegi, să vorbești cel mai mult.
Adevărul e că nu prea ai cum să rămâi complet neafectat, adică simplu fapt că te uiți la televizor și vezi imaginile alea îngrozitoare. Am văzut dimineață imagini din Mariupol, e un oraș în care nu ai la ce să te întorci și m-am surprins plângând, pur și simplu, îmi dădeau lacrimile, îmi curgeau lacrimile non-stop. Chiar dacă tu crezi că nu te afectează, e foarte probabil să te afecteze pe termen mediu și lung.
Foarte important și la fel, toți cei care încercăm să dăm ajutor, suntem sub adrenalină. Iar în momentul în care adrenalina se duce și luăm o pauză, atunci ne dăm seama cât de multă nevoie avem de a vorbi și de a găsi soluții. Și asta e foarte important. Dacă reușim să identificăm unul, doi parteneri, de exemplu, ca organizație, că acum extind ajutorul acesta psihologic nu numai la individ, ci și la organizație în sine, putem să fim copleșiți dacă nu ne găsim parteneri. Și aia este cheia. Găsește parteneri și discută și cere. Cred că asta mi se pare cel mai important acum din interacțiunea pe care am avut-o pe parcursul acestei luni, atât cu autoritățile, cât și cu organizațiile non-guvernamentale, dar și cu simpli cetățeni, e să deschidem sufletul și să deschidem acest dialog și să spunem: avem nevoie de ajutor. Vrem să ne facem parteneriate.
Noi la Zi de Bine avem deja tradiție, avem norocul de a avea o astfel de tradiție, asta facem în viața de zi cu zi în organizația noastră, ajutăm ONG-uri mai mici sau mai mari să se dezvolte, așa că ne-a fost foarte ușor să facem astfel de parteneriate și mă bucur tare că tu, după toate drumurile pe care le-ai făcut la granițe, ai identificat acele organizații pe care să le putem sprijini.
Suntem foarte bucuroși să vedem, de exemplu, Rădăuțul Civic. Este o asociație care era foarte implicată în comunitate deja din trecut, dar acum, în contextul acesta al intrării refugiaților din Ucraina în România, ei au luat un rol de coordonatori, cumva la nivelul Rădăuțului și de a ajuta în cât mai multe direcții, astfel încât să facă această zonă cât mai eficientă.
Baiul cel mare însă este că se bazau foarte mult pe voluntari, ceea ce este sigur minunat, însă mai devreme sau mai târziu, voluntarii se vor întoarce la ale lor. Acum sigur mai fug câte o oră pe zi dintr-un Zoom și se întorc după aia la serviciu, la taskurile de zi cu zi, dar pe termen mediu și lung nu e deloc sustenabil. Așa că ce avea nevoie Rădăuțul Civic era să-și mărească echipa cu oameni care vin la organizație, la treabă.
Exact, după ce trece perioada de adrenalină, ne dăm seama toți că avem nevoie de soluții pe termen mediu și lung. Și aici ne-am bucurat foarte mult să putem susține Rădăuțiu Civic cu suport pentru extinderea echipei și creșterea capacităților de resurse umane. Un alt exemplu pe care aș vrea să-l dau din călătoriile făcute în ultimele săptămâni e un exemplu de bună practică de colaborare între autorități, mediul de business și societatea civilă în Iași. Acolo am văzut cum un centru de primire a solicitanților de azil, a refugiaților, a fost pus pe roate datorită colaborării dintre aceste trei entități. Și e genial cum au gândit ca managementul acestui spațiu să fie făcut de către echipa After Hills, echipă care are experiență în ceea ce înseamnă managementul unor spații mari, cu oameni mulți și cu rutini bine puse la punct în cazuri de urgență. Și autoritățile locale au pus la dispoziție spațiul, iar societatea civilă se ocupă de activitățile din spațiul respectiv.
Și nu e deloc un spațiu mic, poate să acomodeze aproape 400 de oameni, deci nu vorbim despre un spațiu mic.
Absolut. Și asta mi se pare un exemplu extraordinar și asta poate fi replicat în alte centre care pot fi făcute în alte zone din România sau la fel pot fi adoptate astfel de colaborări și la nivel de hub-uri de logistică. Hub-uri de logistică pentru ajutorul umanitar. Asta ce înseamnă? Autoritățile locale, de exemplu, pun la dispoziție hangare sau depozite în care poate o echipă din companii cu mare experiență în logistică de pe curierat sau de pe, de exemplu, supermarketuri, pot să aducă această experiență de pe partea de logistică și să o combine cu organizații non-guvernamentale care să-și ia responsabilitatea de a manage acest spațiu.
Dar trebuie să învețe de la cineva.
Exact. Și asta mi se pare genial. Pentru mine, cheia în răspunsul și ajutorul dat pentru refugiații din Ucraina a fost parteneriatul.
Să zicem că nevoile astea de bază sunt cât de cât acoperite, da? Pentru cei mai mulți dintre ei s-a găsit un acoperiș, se găsește mâncare, se găsește transport dacă vor doar să tranziteze România, dar pentru cei care n-au unde să se ducă, da? Nu au rude în străinătate, n-au la ce să se întoarcă, cel mai probabil vor alege să rămână aici, mă rog, dacă pot să numești asta o alegere. N-au de ales decât să rămână aici, hai să spunem așa. Și sunt deja vreo 100.000 de oameni pe teritoriul României acum, din cei aproape 500.000 care au trecut granița. Da? 400.000 au plecat, 100.000 sunt aici. Poate nu toți vor rămâne aici, dar o bună parte îi vom găsi pe teritoriul României. Cum facem cu această incluziune, integrare? Care sunt variantele?
Una dintre ideile pe care noi am vrea să le susținem la Zi de Bine e aceea de a încerca să creăm un grup de mediatori interculturali. Pentru că ce este foarte important pentru a reuși să faci pași concreți spre incluziune, trebuie să ai punțile acestea, nu? Podurile acestea de comunicare făcute între ei și noi. Și atunci trebuie să pregătim cei care să ne ajute. Mediatorul intercultural este cel care face legătura între un refugiat în cazul acesta și autoritățile românești. Dacă un refugiat va trebui să meargă la spital sau va trebui să fie reprezentat în interacțiunea cu autoritățile din România sau va trebui să își caute un loc de muncă sau va trebui să aibă să-și caute orice resursă de care are nevoie pentru a trăi bine aici în România, avea nevoie de cineva care să-l ajute, să înțeleagă cultura românească și să traducă. Și atunci
deci, noi... Care e diferența între un traducător și un mediator cultural?
Un traducător este o persoană care traduce mot-a-mot ceea ce o altă persoană spune, dintr-o limbă în alta. De exemplu, din ucraineană în limba română. Un mediator cultural este o persoană care învață ce înseamnă cultura, de exemplu, din România și știe foarte bine ce înseamnă cultura ucrainiană și face legătura între cele două, astfel încât să explice finețile a ceea ce înseamnă interacțiunea între cele două culturi. A ceea ce înseamnă nu doar a traduce cuvânt cu cuvânt, ci a-i spune, a și interpreta, a și transpune elemente de viață, de zi cu zi, dintr-o cultură în alta. Și un mediator cultural are o specializare și pe parte psihologică, pentru că el va înțelege la ce să fie atent atunci când comunică cu o persoană, când traduce pentru un refugiat. Va fi atent la emoțiile acelei persoane, de unde vine acea persoană, pentru că noi vorbim ucrainieni la nivel de Ucraina, dar ucrainienii sunt foarte diferiți din zonele diferite de unde vin. Și atunci un mediator cultural va ști cum să transpună aceste diferențe în modul de interacțiune. Un mediator cultural este o persoană care știe și partea etică, ce înseamnă să traduci, cum traduci. Nu doar traduci un cuvânt, ci traduci o emoție.
Deocamdată nu putem vorbi despre o comunitate. Ei au venit și cumva s-au așezat fie pe unde i-a direcționat un ONG sau altul sau ISU sau unde au găsit un spațiu, da, un acoperiș deasupra capului, fie acolo unde au simțit că sunt cele mai multe șanse ca pe viitor să găsească un job, de pildă. Da? În orașele mari e mai simplu să găsești un job și o școală pentru copilul tău decât într-o localitate foarte mică. Cum ajutăm la construirea comunității, dincolo de individ, cum ajutăm să se construiască o comunitate?
Este foarte important ca pentru început să se creeze spații de socializare în care noi, ca societate civilă, nu trebuie să dăm direcția acelui spațiu și cum va fi folosit acest spațiu, ci să dăm posibilitatea, de exemplu, ucrainienilor în cazul acesta, să interacționeze între ei, să se întâlnească, să aibă un spațiu sigur și fără presiune în care să se simtă că sunt în conexiune cu unii cu alții, în care ei înșiși pot să creeze activități sau să provoace activități care să-i ajute să țină mai bine legătura între ei, să-și găsească resurse emoționale și alte resurse necesare pentru a rămâne aici în România, de exemplu, dar fără ca noi să-i impunem, pentru că noi nu știm exact ce au nevoie și fiecare comunitate oricum e diferită. Eu asta mă gândesc că e cel mai important, să creez spații în care oamenii pot să se întâlnească și să dezvolte ei înșiși activități.
În planul nostru la Zi de Bine era crearea de la 1 mai a unui centru comunitar pentru comunitatea românească, pentru că nu ne așteptam atunci când am pus pe hârtie acest proiect să se declanșeze acest război. Dar pentru că avem o situație de forță majoră, ne-am străduit să terminăm cu mult mai devreme. De la 1 aprilie va fi gata centrul comunitar Zi de Bine. Inițial ne-am gândit că ar fi dedicat comunității ucrainene. După ce ne-am mai gândit un pic, ni se pare că sigur că e important ca cetățenii ucraineni, comunitatea ucraineană să aibă acces la acest spațiu, dar dacă vorbim despre incluziune, atunci poate că e important ca acest centru să aparțină tuturor, să se întâmple inclusiv activități între cetățeni români și cetățeni ucraineni la centrul comunitar.
Da, asta este foarte important și cumva asta dă șansa conectării și a construirii punților de comunicare între cetățenii din România și ucrainieni, dar și cu alți refugiați, pentru că trebuie să ținem minte că în România sunt refugiați și de alte naționalități și de alte origine. Avem în România afgani, avem sirieni, irachieni, avem persoane care sunt apatride și atunci cum putem să includem pe toți? Pentru că e important să dăm șansa tuturor să beneficieze de astfel de spații. Și asta va avea un impact pozitiv pe termen lung, pentru că nu se va face o ghettoizare. Pentru că nu vom încerca să-i limităm și să dăm acces doar unei comunități, de exemplu, doar a ucrainienilor. Și asta cumva ne va ajuta să prevenim și escalarea
eventualelor conflicte.
Conflicte, da. Exact. Pentru că atât în România cât și la nivel internațional există deja o presiune. Știm foarte bine că, de exemplu, refugiații care au sosit din Siria cu foarte mult timp înainte au fost primiți în Europa, dar nu așa de cu brațele deschise. Dacă ne uităm, există chiar sisteme de azil din Europa, gen în Danemarca, în care solicitanții de azil trebuiau să-și dea toate bunurile pe care le aveau în momentul în care aplicau pentru azil în Danemarca. Trebuiau să-și dea către autorități tot ce înseamnă bani, bijuterii, pentru că un solicitant de azil nu ar trebui să aibă resurse pe principiul lor. Și atunci pentru ucrainieni, acum s-au făcut derogare de la această legislație. Și când stăm să comparăm cele două moduri în care ucrainienii sunt primiți și cum sunt primiți alții din, sau cum au fost primiți alți refugiați de altă origine, sunt sigură că pe parcursul următoarele luni vor fi surse de fricțiuni. Și atunci e foarte important să includem pe toată lumea.
Da, foarte interesant sună ce ai spus acum. Irina, mulțumesc tare, tare. Am stat de vorbă cu Irina Mihălcuț, este manager de proiect Scut pentru Ucraina la Asociația Zi de Bine, care ne ajută cu experiența ei internațională în lucrul cu refugiații să construim proiecte pe termen mediu și lung, care să ajute la incluziune, la integrarea acelor ucraineni care vor alege să rămână în țara noastră. Mulțumesc mult, Irina!
Mulțumesc și eu!
Dacă știți și voi o organizație sau un om care în aceste zile de foc sunt pe baricade, scrieți-ne la zidebine@zidebine.ro. Sunt Melania Medeleanu, vă mulțumesc pentru atenție. Să auzim de bine!